«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Что у белорусской литературы опошнего часу притягнуло вашу увагу? Имены, творы, подеи? Так гучало пытанне до слухачоў нашага радио на минулым тыдні. Смерть Василя Быкова. Такі быў адказ. Што яшчэ? Кніга ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якую Быкаў чытаў на радыё «Свабода». За рэдкім выключэннем яе не чыталі, а толькі слухалі. За рэдкім выключэннем у беларускай літаратуры больш не прыцягнула ўвагу нічога. Ці значыць гэта, што ў ёй больш нічога істотнага не адбывалася і не з'яўлялася? Безумоўна, не. Іншая рэч, колішні занятак, сачыць за літаратурным працэсам, сённяшнюю публіку не займае. Нехта скажа, што дарагаватыя кнігі, нехта, што ў кнігарні не разбярэшся, што варта чытаць, а што не. Нарэшце, час цяпер нібыта не такі, каб сядзець з кнігай. Усе гэтыя тры праблемы слухачы «Свабоды» прапануюць вырашыць з дапамогай радыё.
Сярод твораў беларускіх літаратараў двух апошніх гадоў хачу адзначыць кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», «Пляц волі» Алеся Пашкевіча, «Нізкі вершаў» Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Геннадзя Бураўкіна, гістарычныя раманы Вольгі Іпатавай. Але гэтыя і многія іншыя лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў не маюць шырокай чытацкай аўдыторыі. Яны, калі выдаюцца, то вельмі малымі накладамі, а беларускае тэлебачанне наогул ігнаруе літаратурныя перадачы. Хачу прапанаваць беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» кожны тыдзень весці літаратурную гасцёўню, запрасіць да мікрафона нашых нацыянальных паэтаў-празаікаў, крытыкаў, даць ім магчымасць знаёміцца сваёй творчасцю, у першую чаргу публіцыстычнымі творамі, шырокую аўдыторыю слухачоў «Радыё Свабода». Іосіф Навумчык, город Вітебск.
Гаворыць пенсіянер Іван Фёдарович. Падтрымліваю прапанову выступоўцам аб тым, што пажадана б, каб рэдакцыя «Свабоды» больш перадавала матэрыялаў беларускіх пісьменнікаў, вытрымкі з іх твораў. Мне наогул больш за ўсё з беларускай літаратуры падабаюцца юмарыстычныя творы, у якіх крытыкуюцца ўлады. Тым не менш, што матэрыялаў на гэтую тэму вельмі многа, напрыклад, партрэты прэзідэнта ва ўстановах. У некаторых вузах ўжо пачынаюць вывучаць речі і дэкрэты прэзідэнта. Далей такія тэмы, як вынішчэнне дэмакратычных сродкаў інфармацыі, ліквідацыя абшчэсцвяных арганізацый, барба уладаў са свабоднымі прафсаюзамі. Усё гэта ў юмарыстычным жанры вельмі цікава.
Заўважу, што не пішуцца сёння сатырычная паэма, як гэта было гадоў 10 таму. Чаму? Прычына, па-мойму, у раз'яднанасці і раздробленасці грамадскай думкі, якая не гатовая кансалідавана рэагаваць на які-небудзь смешны вобраз ці выраз. Так ці інакш, у Беларусі адбываецца інтэлектуальная дыфузія паміж рознымі сацыяльна-палітычнымі групамі людзей. Мы не гатовыя аднолькава ўспрымаць жарты і рэагуем на іх па-рознаму. Таму пра папулізм уладаў і аўтарытарныя паводзіны кіраўніка у нас пішуць сур'ёзныя аналітыкі, а не сатырыкі з гумарыстамі. Аднак вернемся да падзеяў беларускай літаратуры апошняга часу. Такіх падзеяў, важных і яркіх, хапала. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы «Вострая брама». Неадназначныя, але безумоўна важныя для літаратуры падзеі, гэта выезд за мяжу Алеся Разанава і Славаміра Адамовіча, стварэнне літаратурна-мастацкага голдынгу, які намагаецца ў карыкатурным выглядзе аднавіць савецкую сістэму дачыненняў пісьменніка і ўлады. З'яўленне сталых аглядаў беларускай літаратуры ў афіцыёзнай газеце «Беларусь сегодня». А яшчэ публічная спрэчка двух дамавікоў лысагорскіх Міколы Аўрамчыка і Ніла Гілевіча за аўтарства ананімнай паэмы «Сказ пра лысую гару». Справа гатовая дайсці да суду. Праўда, як паведаміў мне адзін інфармаваны калега, неўзабаве ў спісе прэтэндэнтаў на аўтарства з'явіцца як мінімум яшчэ адно імя. І тады суд Аўрамчыка і Гілевіча страціць сэнс. Затое непрыўлашчаны нікім твор так і застанецца ананімным, ад чаго толькі выйграе як літаратурны помнік свайго часу, а не адна з многіх паэм аднаго пэўнага аўтара. І нарэшце падзеі адназначна станоўчыя, пазітыўныя, дадатныя. Гэта з'яўленне прафесійнага літаратурнага часопісу «Дзеяслоў». Выйшаўшы з голдынгавага скандалу, гэтае выданне не стала альтэрнатывай цяперашняму полымю і ўсяму голдынгу. Яно стала пэўным творчым канкурэнтам часопісу «Архэ». І гэта здаровая канкурэнцыя абяцае плённую інтрыгу для ўсяго літаратурнага працэсу. Беспрэцэдэнтная анталогія беларускай паэзіі Міхася Скоблы таксама з'ява апошняга часу і кніжка вершаў і энцыклапедыя беларушчыны. А цэлая серыя кніжак выдавецтва Ігара Логвінава, яркіх і новых ва ўсіх сэнсах, што да імёнаў, тэмаў ці жанраў. А інтэрнетная старонка «Літара», дзе крытыкуецца і абмяркоўваецца ўсё, што адбываецца ў беларускай літаратуры, таксама беспрэцэдэнтная з'ява апошняга часу. А некалькі адразу імёнаў новых 20-гадовых драматургаў. Падставаў казаць пра адсутнасць літаратурнага працэсу сёння не больш, чым 10, 20, 50 ці 100 гадоў таму. Вы скажаце працэс працэсам, а дзе новыя шэдэўры і геніі? На што я спытаюся, а куды яны прыйдуць? Лягчэй тут таленавітаму драматургу, якога заўважылі ў модным маскоўскім тэатры, пасля чаго ён робіцца героем прэсы і тэлевізіі. Нашмат цяжэй сёння з'явіцца паэту, празаіку або крытыку. І справа тут вось у чым. У нас усё яшчэ жывы стэрэатып чакання пасіянарнага творцы, якому нібыта дастаткова напісаць геніяльны твор, і ён загучыць, набудзе ўсеагульную вядомасць. Гэты стэрэатып замацаваўся за савецкім часам. Варта было надрукавацца ў «Полымі», атрымаць рэцэнзію ў «Ліме» і быць згаданым у маскоўскай літаратурнай газеце, каб тваё імя ўжо было на слыху ва ўсіх. Але гэта была магутная савецкая інфраструктура падтрымкі і, як цяпер кажуць, раскруткі. Сёння яе няма. Згадайце, калі вы апошнім часам гарталі тыя «Полымя», «Лім» ці «Літаратурную газету» або чулі гэтыя назвы ад сваіх знаёмых і калег, калі вам раілі нешта там пачытаць. Словам, новаму імені, якое б геніяльнае яно не было, папросту няма куды выйсці. Вось чаму ўсё жывое, што сёння ёсць у беларускім пісьменстве, міжволі лягае ў новую гаць, у новую інфраструктуру літаратурнага працэсу і носіць не столькі пасіянарны, колькі тэхналагічны характар. Тэхналогія спакваля выходзіць на першы план ці не ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Вось чаму цяжка ўявіць сабе 100-тысячны мітынг, гатовы рушыць адзіным патокам, пачуўшы гарачае слова правадыра. Затое ў сваіх паўпадпольных умовах беларускія партыі спрабуюць набыць парламенцкі выгляд, каб заўтра на змену аднаму аўтарытарнаму кіраўніку прыйшоў не такі самы, а прыйшла нармальная палітычная сістэма з яе еўрапейскімі стандартамі і выглядам. технологічным, а не пасіянарным дасягненнем стала на музычнай сцэне такая популярная сёння крамбамбуля. Бо у Беларусі бракуе і беларускай папсы, і беларускага шоу-бізнесу, а да апошняга часу іх месца займаюць папса і шоу-бізнес расійскія. Або возьміце зноў жа беспрэцэдэнтную кнігу «Краіна Беларусь». Таксама новы тэхналагічны ўзровень беларускага кнігадрукавання. Такіх альбомаў у кнігарнях нашых суседзяў дзясяткі. У нас жа, як і ва ўсіх астатніх сферах, цывілізацыйны зрух адбываецца высілкамі саміх людзей. Новыя тэхналогіі – гэта перадвеснікі рынку, якога пакуль няма. Рынку, як такога, у Беларусі няма ў прынцыпе. Это значит, что не ён диктуе нам технологічныя змены, а нейкая подсведомая национальная ці творчая живучасть рыхтуе беларушчыну да рынку – політичнага, музычнага, кніжнага, літаратурнага. Культура нібы заднім розумом разумее, што без гэтага яна не выжыве. Адсутнасць кніжнага рынку – гэта адсутнасць рэгуляванага попыту, адэкватныя прапановы і чытача. Не чытача як аматара роднай літаратуры, а чытача як спажыўца. Тэхналогіі набліжаюць час замовы, час попыту. Нездарма так багата ў сеціве спрачаюцца пра Гарры Потэра па-беларуску і пра прыгодніцкую літаратуру. Здавалася б, што прасцей, ёсць у нас і таленавітыя перакладчыкі, і добрыя фабулісты, але тэхналогія не робіцца пасіянарыямі. Тут ніхто не прагне геніяльнасці, бо яна толькі замінала б на тым месцы, дзе патрабуецца добрае рамяство. А добрае рамяство патрабуе добрага замоўцы і добрай аплаты. З усіх бакоў гэта справа выгадная, калі замоўца, выдаўшы кнігу, зможа ад продажу пакрыць выдаткі і зарабіць на новыя наклады і замовы. У цяперашняй Беларусі зрабіць гэта неверагодна цяжка. Не кожная кнігарня возьме. Яшчэ жывы стэрэатып непрадавальнасці беларускай кнігі, створаны ў савецкія часы самімі выдаўцамі гэтай кнігі. У тыя часы было выгадна падтрымваць такі стэрэатып, бо дзяржава ўсё адно з палітычных матывацыяў аплочвала бязбеднае існаванне распешчанага літаратурнага істэблішменту, які зусім не думаў пра тое, як прадасца кніга імянітага графамана. Абы том быў таўстейшы, вокладка цвёрдая і наклад някрыўдны для аўтара. Пісьменнікі навучыліся пераконваць уладу, што на паказчыкі продажаў звяртаць увагу не варта. Маўляў, літаратура ж беларуская, а гэта значыць усё адно непрыбытковая. У выніку ганарары браліся з бюджэту нібы са столі, а не з кнігарнівай касы, бо ў касе не хапіла б і на вокладку. Гэтак ствараўся ці не самы каварны літаратурны стэрэатып, бо пад агульную шыльду беларускага пісьменства разам з графаманамі траплялі і Багданович, якога вечна было не купіць, і Караткевіч, 60-тысячныя наклады якога раскупляліся ў чэргах і траплялі на прэстыжныя паліцы кнігаабмену, і дзясяткі іншых зусім прыбытковых і камерцыйна выгадных творцаў. Сёння той савецкі жывучы стэрэатып непрыбытковасці бумерангам б'е па незалежных выдавецтвах, што ўжо гатовыя працаваць ва ўмовах рынку. Калі б такі быў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы «Вострая брама». Кажа выканаўчы дырэктар беларускага кнігазбору Генадзь Вінярскі.
Мы стварыліся, пачалі выпускаць кнігі ў 96-м годзе. И здесь до 98 года, 99 можно захопить, книги у нас разыходились имгненно. Например, «Жилки» мы книгу продали литерально за месяц. А после с каждым годом стало все тяжее, тяжее, тяжее. Зараз наклады до 2000 снизились. И зараз проблемы с их реализацией не встає. Чому? Тотальная русификация. Коли ранее у школах все вивчалося белорусское, то зараз все меньше, 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 меньше.
Продукция белорусского книгозбору – это не только книги титульной серии. Как раз большинство выданий идут поза серией. И покольки книгозборовские книги – это передусім классика у больш-менш академичным выкананні, дык менавіта левые книги – это, как правило, творы сучасников ці молодых авторов. И вот тут уже достатково звесток, каб назвать лидеров продажу.
У нас здесь 50 книг на год, из них 4-5 серийных, значит, выходит 45 позасерийных. Из этих 45 позасерийных отсотков 75-80 на белорусской мове ізі. З позасерійних книг, які розходились імгненно і користалися великим попитом, можу назвати, наприклад, антологію «Білоруські письменники Польщі». Мемуари Антона Семеновича «З прожитого і пережитого». Дві книги Міхася Скобли. Поетична книга і зборник есе «Зірешинський діяріюш». Книга Арнольда Макмиллана «Белорусская литература 50-60-х годов 20-го столетия» – это переклад с ангельской мовы. У Владимира Высоцкий сборник «Я не подману» на двух мовах, на российской и белорусской, переклад на белорусской Михася Булавацкого. Книга Антона Луцкевича «До истории белорусского руху», якую уклав и полностью зробив Анатоль Сидоревич. Книга Валентина Дубатовки, предпринимальника и краязнавцы с городни, архипелаг Сапегов.
Специфичный, треба сказать, спис лидеров. Книги с большего належать до гуманитарной науки. И это свечить про то, что белорусы по-ранейшему отчувают самоидентификационный голод. За минулые 20 годов мало чего изменилось. Хіба што, як зауважив Геннадь Вінярський, русифікація стала ў апошнія гады тотальнай. Тым часам і шматлікія інтэрнэтныя абмеркаванні пра папулярную літаратуру, культавую кнігу і модных пісьменнікаў ні да якога выніку не прыходзяць. А выдавец самых маладых і амбіцыйных аўтараў Ігар Логвінаў наагул не верыць, што ў Беларусі магчымая прыбытковая беларуская кніжка.
Если пойти путем взять свои деньги, вложить в книжку и вернуть, это маловероятно. А если разворачивать издание в рамках какого-то проекта одного большого, тогда, по крайней мере, на окупаемость точно выходит, возможно, и на прибыль.
Это значит, что калі выдавать не одну книгу, а 20, з'являецца шанец эканамічнага выжывання. Бо одна книга притягне больше инвестиций, другая меньше. Одна лепей продастся, другая горш. Але дифференциации под читачовский попыт выдавецтва Логвинова не робить. Бо у Беларуси няма модных письменников.
Модное подразумевает очень сильный public relation под этим. В Беларуси в принципе этим никто не занимается. Имена всплывают сами по себе, какое-то время вертятся, а потом стухают. У нас пабликом не занимаются. Не занимается издатель, потому что в принципе невозможно построить на белорусской литературе экономику, как в России. У нас население сколько там? 10 миллионов, из них читающих там наберется, ну не знаю, ну 1500. И вот на этот сектор рынка невозможно вложить хорошие деньги, чтобы получать хорошую прибыль. Ну, как с русской, с англоязычной литературой. Оно просто обречено на неудачу. Это литература языков небольших народов.
Ігар Логвінаў выдае ў пэўным сэнсе аномальную литературу, не разлічаную на широкий попыт и не верыць у прыбытковасць беларускага літаратурнага рынку. Магчыма, у такую прыбытковасць, як у Расіі, верыць і сапраўды няма подставаў. Але можна перавесці позірк на суседнюю Польшчу, або Литву, або нават на Эстонію, дзе 1 мільён спажыўцоў і зусім жывы літаратурны рынак. Што да public relation, які так паспяхова працуе ў Расіі, дык у нас гэтую ролю цалкам магла б выконваць прафесійная крытыка. З уласнага выдавецкага досведу ў рэдакцыі нашай Нівы, дзе за гэтыя гады выйшла 20 кніг, ведаю, што для Беларусі ў сярэднім больш чым 5000 наклад ўжо дазваляе прадаваць кнігу за поўны сабекошт, і цана пры гэтым не будзе недаступная для беднага студэнта. А большыя наклады дадуць гарантаваны прыбытак выдаўцу. Праблема не ў тым, што беларуская кніжка нібыта не прадаецца. Праблема ў тым, што ў краіне няма нармальных рынкавых дачыненняў, і проста прадаць кнігу пры двухбаковым жаданні выдаўца і пакупніка зусім няпроста. То інструкцыі не дазваляюць, то кнігарня заломіць несувымерны працэнт, а яшчэ і грошы верне тады, калі яны абясцэняцца. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі у перадачы «Вострая брама». Зробім высновы. Беларускія літаратары сёння не столькі сочаць за боскаю зоркай у небе, колькі асвойваюць тэхналогіі. У самым шырокім сэнсе ад літаратурных жанраў да рынкавых схемаў, попыту і прапановы. Яны ствараюць тую пляцоўку, на якой пры спрыяльных умовах імёны пасіянарных творцаў не прападуць у невядомасці. Заўважу напрыканцы, што адказы наведнікаў нацыянальнай бібліятэкі, якіх апытваў карэспандэнт нашага радыё, былі шчадрэйшыя на імёны, чым званкі на свабоду. Нехта згадаў п'есу Андрэя Курэйчыка «Згублены рай», нехта творы Адама Глёбуса, Юрыя Станкевіча, Алеся Разанова, Андрэя Хадановіча, Віктара Жыбуля. Для кагосьці раптам адкрыццём стала паэзія Ігара Бабкова. Але напоўніцу пазнаёміцца з гэтымі творамі, ды яшчэ і атрымаць пэўныя парады, што варта чытаць, а што не, зусім немагчыма ў колішняй савецкай інфраструктуры, якая для многіх чытачоў засталася стэрэатыпнай, хоць даўно ўжо не працуе. А новая інфраструктура толькі фармуецца. Тым не менш, варта назваць яе адрасы для тых, хто хоча па-сапраўднаму сачыць за жывым літаратурным працэсам. Гэта часопісы «Дзеяслоў» і «Архэ», газета «Наша Ніва» і іншыя незалежныя выданні, агляды Людмілы Рублеўскай у «Беларусі сегодня», а таксама літаратурныя перадачы і паведамленні «Беларуская службы Радыё Свабода». Далібог па-беларуску ёсць што пачытаць на самыя розныя густы.